Krīzes gados noplicinātā veselības budžeta atjaunošanai vajadzību saraksts ir teju bezgalīgs, bet nākamā gada budžeta iespējas kā ierasts mazas. Saraksta augšgalā veselības ministrija likusi mediķu algas, kompensējumos medikamentus un naudu slimnīcām valsts galvoto kredītu atmaksai. Veselības ministri Ingrīda Circena uzsver, mediķu algas būs prioritāte numur viens. Pirmkārt, minimālās algas celšanai un samaksai par darbu naktīs un svētkos.
Un otrkārt, mēs uzskatām, ka būtu absolūti sociāli taisnīgi palielināt pa 10% algas, līdzīgi kā tika palielinātas gan policistiem, gan skolotājiem, gan sociālajiem darbiniekiem. Un mediķi pagājušā gadā nesaņēma šo algu palielinājumu ar solījumu, ka tas notiks šogad.
Circena atzīst, ka visu vajadzību apmierināšanai nepilnus 500 miljonus latu lielo veselības budžetu vajadzētu vismaz dubultot, bet apzinoties reālās iespējas, kopējās prasības būšot daudz pieticīgākas, apmēram 35 miljonu latu. Tiesa arī šī summa jau ir vairāk kā puse no kopējās naudas, ko nākamā gada budžetā varētu piešķirt papildus. Tomēr par valdības atbalstu veselībai ministri ir pārliecināta.
Arī pagājušajā gadā mēs dabūjām vairāk kā pusi no šī budžeta pieauguma šim gadam. Gan premjeras, gan Saeimas sociālo darbu komisiju un budžeta un finanšu komisijas vadība ir atzinusi, ka tā ir absolūta prioritāte, ir veselības aprūpe. Līdzīgi arī valsts prezidents ir atzinis, ka tā ir prioritāte. Līdz ar to, protams, necerot uz 100% šo fiskālās telpas iespējamo pieejamo finansējumu, es domāju, ka ir mums atsevišķas tās prioritātes, kuras tiešām mums būtu dzīvībai svarīgi iegūt šo papildus finansējumu.
Ministrija argumentē, ka tieši veselības budžets pēdējos gados esot apdalīts visvairāk. Kamēr, piemēram, transportam, izglītībai vai kultūrai valdības izdevumi esot proporcionāli virs vidējā Eiropā, veselībai finansējums no iekšzemes koprodukta ir teju pēdējā vietā Eiropā un nepieaug atbilstoši ekonomikas izaugsmai. Lai rastu papildus naudu, veselības ministrija rosina celt akcīzes nodokli alkoholam, tabakai un azartspēlēm un ar to aplikt arī neveselīgus ēdienus. Circeni ir pārliecināta, ka tas dotu labus rezultātus.
Pat iegūstot dažus miljonus, tad šī gadījumā tas var būt tas, ka mēs varam nosekt vairāk kompensējumos medikamentus vai mēs varam samazināt rindas, un mums ir ļoti svarīgs katrs miljonus.
Finanšu ministrijā gan šos priekšlikumus uztver skeptiski. Kā norāda ministrijas runas vīrs Aleksis Jerauckis, celt nodokļus neveselīgiem produktiem veselības nozara rosinīgu gadu, taču allaž saņēmusi valdības noraidījumu. Galvenie argumenti – augs nelegālais tirgus un cilvēki dosies iepirkties uz kaimiņu valstīm, kur produkti maksās lētāk.
Tad Latvijas budžetam garām aiziet ne tikai akcijas nodoklis, bet arī PVN nodoklis. Jāsaka arī tas, kā tad, kad akcijas nodoklis tika paaugstināts, arī veidojas ar ēnu ekonomika, no šie nelegāli gan cigaretes, gan alkohols, kas vēl vairāk apdraud Latvijas iedzīvotāju veselību nekā šī oriģināla pārtika vai produkti. Pat labam ļoti rezervēti esam pret jebkurā vispār nodokļa palielināšanu.
Drīzākas izmaiņas varētu būt gaidāmas līdz ar Veselības ministrijas ilgi loloto obligātās veselības apdrošināšanas likuma projektu, kas jau šonedēļ nonāks valdībā un nākamajos gados paredz stabilu finansējumu pieaugumu veselības aprūpei. Tiesa gan domstarpības ar Finanšu ministriju par šo likuma projektu pavasaru joprojām nav atrisinātas, un par to visticamāk vēl būs jālauž daudz šķēpu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.